Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
Víra a spiritualita ze všech stran.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Hezký parný nedělní podvečer začíná Hergot a od mikrofonu vás zdraví tentokrát Dominik Čejka.
Petr Wagner a
Jakub Ort, můžeš říct, o čem to bude dneska přibližně?
Řekni to.
Bude to o Číně a o náboženství, zbytek necháme na později, zůstaňte napnutí a poslouchejte, co Petr připravil za zprávu.
No počkejte, ještě si tak trošku řekneme, že to není poprvé, co o Číně mluvíme. Mě až překvapilo, co všechno Dominik vlastně vyštrachal z archivu.
Asi to není možná ani všechno.
No,
Dominik udělal nějaký soupis.
Přehled udělal takový.
Namátku, březen 2016. Čínské křesťanství a nebo výlet do Číny v 5 hodin ráno.
Krásně.
Květen 2016. Medicína made in China.
Co jsem dělal já, to bylo dobrý.
To bylo výborný. Co další novele tam je ještě do
sérky? Terezou Šteklovou to bylo tohle.
Ano. Stejný rok, ale říjen, náboženské hnutí Falun Gong a krutost čínské vlády.
Hrozná krutost, v tom
a
se bude
A pak je dlouhá
pokračovat.
Přestávka, ale a nakonec, teda na
říjen 2018, sinolog Filip Jirouš, Čína proměnila muslimskou provincii v digitální totalitu.
A taky jsme měli ten Tibet.
Právě, a na to jsem zapomněl.
Dobrý, děkuju Dominiku, já myslím, že takováhle reklama na sebe sama spojená s archivní prací se musí dělat.
Všechno k dohledání, samozřejmě.
A teď už ty zprávy.
No a ty si vem tu Čínu, Dominiku, rovnou teda.
Dobře, možná jste zaregistrovali již delší dobu trvající obchodní válku mezi USA a Čínou. Zhruba před měsícem se v médiích objevila zpráva informující o nařízení amerického prezidenta Donalda Trumpa, které směřoval úřadu amerického obchodního zmocněnce. Požádal v něm, aby byl zahájen proces vedoucí ke zvýšení cel u dalšího zboží. Takové opatření může ovlivnit samozřejmě všechno možné. Nespokojených firem z různých odvětví může být celá řada. Asi se ptáte, jak tato skutečnost souvisí s náboženstvím. Odpověď je skrze knižní trh. Mateřská společnost dvou největších vydavatelů Bible ve Spojených státech varovala Trumpovu administrativu, že ta navrhovaná cla povedou v uvozovkách k dani z Bible. Velké množství amerických biblí se totiž tiskne v Číně. Věříme, že administrativa nevěděla o potenciálním negativním dopadu, který by tato navrhovaná cla měla na vydavatelský průmysl obecně a že neměla v úmyslu uvalit na spotřebitele a náboženské organizace biblickou daň, řekl Mark Schoenwald, prezident HarperCollins Christian Publishing.
No. Tak děkujem, to je opravdu půvabná souvislost, která by asi někoho jen tak nenapadla.
Já mám taky souvislosti takový určitý. Pokud se pamatujete na náš díl s Honzou Ortem o spiritualitě slovenských Romů, tak pro vás mám takovou zprávu, která jakoby z toho vyprávění vypadla, přesně z toho, co jsme četli během okénka tehdy. V centru naší pozornosti bude tentokrát pro tuhle zprávu obec Šarišské Jastrabě, což je obec asi z 1500 obyvateli na severovýchodě Slovenska v okrese Stará Lubovňa. To se ještě nestalo, že by takováhle obec byla v centru naší zprávy, já si myslím, že si to musíme užít. Tam ale nastala nepříjemná energie v podobě konfliktu na zdejší řecko-katolické půdě, poté, co se kněz Miroslav Šimko začal snažit o lepší integraci Romů do místního společenství. Farnost se proti jeho snahám, aby Romové docházeli na bohoslužby do kostela, vzbouřila a dostala se s knězem přímo do konfliktu, který vyvrcholil udáním na arcibiskupství. Sám starosta obce se tomu divil a řekl deníku SME, že důvodem pro odmítnutí společných bohoslužeb údajně byl strach o čistotu před nemocemi, cituji, které by Romové mohli přinést. Na druhé straně ten samý starosta říká, místní základní škola má větší počet romských dětí než bílých a tam se nemocí nebojíte, nebo co. Prešovský arcibiskup byl v takové nezávidění hodné situaci, ale nakonec přišel s návrhem, který nebudu hodnotit, aby se obě skupiny věřících setkávaly na odlišných místech. A teď poslouchejte. Romové mívali mše napřed ve škole, pak dokonce v márnici, ale nakonec skončili v místním družstvu, kde byla místnost pro setkávání i vysvěcena. Jestli se jedná o trvalý nebo přechodný stav, ukáže budoucnost, protože tahle kauza už se táhne poměrně dlouho, jak jsem zjistil ze slovenských zdrojů.
No já jsem ocenil v tom článku, který jsem taky četl, tu půvabnou sebekritickou citaci toho starosty, který přiznal, že to asi může zavánět rasismem, to, co se tam děje, tak možná to trochu zavání. Já jsem ale rád, že Petr už se podíval na Slovensko, protože on se tam ještě vrátí dneska, ale to vy ještě nevíte, ale
to
uvidíte.
Ale bude, to bude. To ještě bude.
Co ty, Dominiku? Vrátíš se na Slovensko?
Já se vrátím k tématu Číny. Jak již bylo připomenuto, tak nejednou z našich předchozích dílů jsme se Číně věnovali. Ten díl s názvem Náboženské hnutí Falun Gong a krutost čínské vlády jsme rovným dílem zaměřili na přesvědčení a praxi tohoto hnutí a také, jak název napovídá, na brutalitu čínské vlády, která toto hnutí systematicky decimuje, mimo jiné nuceným odebíráním orgánů jejím členům. V úterý 18. června informoval server iDNES o pokračování této bestiální praxe. Článek se přitom odvolává na závěry nezávislého tribunálu v Londýně ze 17. června, který jako nejčastější oběti zmiňuje příslušníky náboženských minorit. Alespoň pár slov k tribunálu předsedá mu soudce Jeffrey Nice, který v minulosti působil jako prokurátor u Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii.
Díky, já mám zprávu z Ameriky. Nejstarší organizace pro LGBTQ katolíky Dignity USA upozorňuje na diskriminaci, ke které dochází v arcidiecézi Indianapolis v USA. Posledním případem je vyhazov učitele z katolické střední školy kvůli jeho sexuální orientaci. Dignity USA upozorňuje, že jde již o čtvrtý podobný případ v té arcidiecézi za rok 2019 a vyzývá arcibiskupa Thompsona, aby přehodnotil svůj diskriminační postoj k LGBT lidem. Vyzývá také všechny katolíky a katoličky, aby se učitelé zastali. Podle organizace probíhá boj o ducha katolické církve, a to jak ve Vatikánu, tak v Indianapolis. Jeden z lídrů organizace Dude Burke konflikt formuloval takto, to si ocitujeme.
Dude, myslíš? Jako dude.
Půjdeme po cestě doprovázení a respektu pro celý boží lid, nebo dáme přednost doktríně vytvořené člověkem? Pro nás a pro většinu katolíků je volba jasná.
Aha, takže to je
výborné. Tak to je docela sebevědomí, podle mě, že to tak hned spočítal tu většinu, ale tak třeba to tak je. Co tam máte dál?
Já tam mám takovou menší výměnu. Řecká ortodoxní církev USA, což není nějaká úplně marginální denominace, protože má 1,5 milionu členů, má po 20 letech nového arcibiskupa. Stal se jim 51-letý Elpidophoros Lambriniadis, který je původem z Istanbulu, je to řecký profesor teologie.
Mně chybí trošku ještě František dneska v těch zprávách.
Dobře, když ti chybí, já ti ho rád poskytnu. Jeden František tu je. Papež František totiž, to je tentokrát taky na teologické téma trošku, během přednášky na jezuitské teologické univerzitě v italské Neapoli vyzval k reformě výuky teologie na katolických školách a řekl, že studenti by se měli učit o dialogu s judaismem i s islámem a celkově, že by měla panovat větší svoboda v teologickém bádání. Připomeňme, že letos byl podepsán společný dokument s imámem Káhirské univerzity Al-Azhar, považované za sídlo hlavy sunnického islámu, který se zavazoval ke společnému boji proti extremismu, takže tohle to je další takový krok na teologickém poli. Já jsem rád, gesto.
My už to tady děláme ve studiu dlouho, tenhle vlastně mezináboženský dialog. Aktivně jsem rád, že se Vatikán přidal vlastně a následuje
inspiroval
nás.
Možná
i inspiroval. Já myslím, že je to všechno ze zprávého okénka.
Je to všechno určitě a teď se můžeme ponořit do našeho plejáku. Dal jsem si záležet, aby to s tím tématem nějak souviselo a to, co si zahrajeme teďka před okénkem primárních pramenů, na které už přijde náš dnešní host Jakub Očenášek, tak to je skladba klasického skladatele čínské klasické hudby, který byl perzekovaný za dob kulturní revoluce, protože to byl takový otevřený propagátor západní klasické hudby a z těch pozic, že je potřeba se ze západu poučit, neustoupil. Ten autor se jmenuje Chi Luthin a jeho ukolébavku zahrají dva čínští umělci.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Posloucháte Hergot na Rádiu Wave. Dohrála ukolébavka, jejíž autor je Chi Luthin a s námi už je ve studiu Jakub Očenášek, religionista, synolog, doktorant na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a také vysokoškolský pedagog. Ahoj Jakube.
Ahoj.
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 A my máme to štěstí, že jsme Jakuba přemluvili, aby přišel už do té druhé části našeho pořadu a vlastně nás uvedl do nějakých textů, které souvisí s naším tématem, kterým je tady represe vůči náboženství v Číně a to, jak represe vůči těm náboženstvím, které nejsou tradičně původem z Číny, ale tak i proti těm tradičně čínským náboženstvím. Jakube, ty jsi vybral dva texty, můžeš uvést ten první, říct, o co vlastně jde?
Tak první text je vlastně překlad od Olgy Lomové z chanského textu asi z druhého století před naším letopočtem z takzvaných zápisků historika, nebo jak ona to překládá, knihy vrchních písařů. A nějakým způsobem nás uvede do toho, jak byly v minulosti důležité obřady pro čínského panovníka a pro jeho úředníky.
Dominiku, pusť se do toho.
Obřady počínají od člověka. Člověk se rodí s tužbami a když je nemůže naplnit, probouzí se v něm zuřivost. Pokud zuřivost zůstane bez kontroly, vzniknou hádky a odtud počíná chaos. Dávní králové chaos nenáviděli a proto vytvořili obřady a smysl pro to, co je správné, s cílem kultivovat lidské tužby, poskytovat lidem to, po čem touží, ale tak, aby jejich tužby nerostly do nekonečna a aby se věci skrze lidskou touhu nevyčerpaly. Obřady vznikly proto, aby obojí, touhy a věci, byly trvale v rovnováze.
A o kus dál ze stejného textu jsme vybrali další odstavec.
Obřady představují nejvyšší stupeň správného vládnutí a rozlišování, jsou kořenem síly a stability, jsou cestou k získání autority a spočívá v nich úspěch a sláva. Pokud se jimi králové a vévodové řídí, sjednocují vše pod nebem a podřizují si knížata. Pokud se jimi neřídí, způsobí zkázu svým oltářům půdy a obilí. Z toho plyne, že k vítězství nestačí pevný pancíř a ostrá zbraň, že k ochraně nestačí vysoké hradby a hluboké příkopy a k zajištění autority nestačí přísné rozkazy a množství trestů. Kdo následuje tuto cestu, kráčí dál, kdo ji opustí, zahyne.
Díky, Dominiku. Jakube, můžeš nám vysvětlit, proč jsi to vybral a co je zajímavé z toho, co tam zaznělo?
Vybral jsem to, protože ten text, jakkoliv je starý, tak vlastně platnost téhleté představy o tom, že rituály nějakým způsobem formují společnost a dokážou držet lid vlastně nějak na uzdě, je platná jednak po celou dobu té císařské Číny, ale projevuje se i v té Číně 20. a 21. století. Ať už to bylo v době, kdy se ty staré rituály potíraly a nahrazovaly se novými, které měly prostě stělesňovat nové ideologie, tak i dneska, kdy se třeba ke konfuciánství do jisté míry vládnoucí garnitura vrací.
Mě teda musím říct osobně až zaskočilo, že ten text skoro, kdyby se trošku přepsal, by mohl být z nějaké moderní sociologie náboženství, že má opravdu takový racionalistický pohled analytický na ty obřady.
Je to tak a vlastně teď už se i v současné sinologii objevil takový trend přistupovat k té teorii náboženství nebo té teorie rituálu starověké Číny jako k nějakému plnohodnotnému partneru k diskuzi, co se týče tedy té metaúrovně, že už se to nebere jako prostě čistá antropologická analýza toho, co bylo, ale prostě, že to chápání rituálu jako něco, co formuje a udržuje společnost tam prostě v nějakém povědomí je už od Konfucia a stupňuje se to třeba u mistra Suna, který jehož text byl nedávno přeložen Lukášem Zádrapou, takže když vás tady tahle linie baví nebo zajímá, tak doporučuji k přečtení.
Ty si ale přinesl ještě jeden text a to poskočíme docela velkou řádku let a mnohem blíž k současnosti. Můžeš říct, co to je?
Tak je to text přeložený Martinem Slobodníkem, nedávno tragicky zemřelým, z jeho knihy Mao a Buddha, která se věnuje vlastně vztahům jak císařské vlády, tak komunistické a předtím republikánské vlády a Tibetu. On v té knize má několik vlastně překladů takových těch oficiálních regulí nebo oficiálních textů, kde se říká těm kádrům, jakým způsobem přistupovat k lokálním náboženským elitám. A to, co jsem vybral, se týká takzvaných tulků, neboli někdo tomu říká živí budhové, což není úplně přesné, kteří byli v 50. letech jaksi oficiálně zakázáni, čili přerozování lidí typu Dalai Lama, prostě nějakých bodhisattvů, kteří dali slib, že se budou přerozovat, aby dál pomáhali lidem. Tedy to bylo utnuto, ale v 90. letech opět obnoveno. Takže tady se vlastně uvádí, jakým způsobem to regulovat.
A já se zkusím popasovat s tou slovenštinou, takže se předem omlouvám svým přátelům na východ od České republiky. Je potřebné vytvořit register těch tulků, který se můžu znovu zrodit. Na úrovni provincie je potřebné vytvořit speciální orgán, který po důkladnom preskúmaní na báze vypočutí asi širokého spektra názorů představitelů náboženských kruhů a mas veriacích, konzultací s odděleniami pre náboženské záležitosti na úrovni autonomného kraja, případně na městnej úrovni, navrhne mený zoznam tých tulků, který se můžu znovu zrodit. Po preskúmaní a verifikácii provinčným oddelením pre náboženské záležitosti a po súhlase provinčnej vlády sa tento menný zoznam dostane do registra štátneho úradu pre náboženské záležitosti pri štátnej rade. Tí tulkuovia, ktorí sa nedostanú do zoznamu, sa nebudú môcť znovu zrodiť. Tulku sa nemôže znovu zrodiť za následovných podmienok. Ak sa doma alebo v zahraničí angažoval v separatistických aktivitách a ohrožoval bezpečnosť štátu, ak porušil zákony a bol zbavený občianských práv, ak opustil kláštor a odišiel k Dalajlamovej klike, ak samotný tulku zanechal záveď, že sa už neznovu zrodí, ak kláštor a masy veriacich neprejavia požiadavku vyhľadať znovu zrodenie tulkua, ak v historickom procese prirodzene zaniklo jeho postavenie, ak získal cudzie občanstvo. Tí náboženskí predstavitelia, ktorí pôvodne neboli tulkuami, sa nemôžu znovu zrodiť a založiť novú líniu tulkuov.
Díky, Petře, my jsme tady s Dominikem zadržovali smích a nevím, jestli to bylo proto, že jsme se na tebe dívali, jak bojuješ s tou slovenštinou, anebo kvůli té lehké bizarnosti toho textu, tak poprosíme...
Možná to byla směs obojího, necháme to viset ve vzduchu.
Tak no, necháme to viset ve vzduchu a Jakuba poprosíme, aby komentoval spíš ten obsah, než tu slovenštinu, tu necháme na vás.
Já myslím, že většina lidí, když se s tou ideou toho, že strana zakazuje nebo přikazuje, jak se mají tulkové nebo bodhisatové přerozovat, tak většinou okamžitě lidi napadne, co to má být. Přece komunistická strana je ateistická a tohle je prostě jasný rozpor. Ale když to vezmeme v nějaké delší perspektivě a podíváme se třeba na náboženskou politiku té poslední dynastie, tak tam uvidíme podobné strategie, kdy třeba na jedné straně císař kritizuje buddhisty, kritizuje tibetské náboženské představitele, jakožto nějaké tmáře, a na druhé straně se nechá jimi velebit jakožto živoucí Buddha a zároveň je schopen třeba ve svém soukromém životě být oddaným buddhistou a mít svého učitele, meditovat a tak dále. Čili taková schizofrenie tam není nic úplně nového.
Já bych se chtěl jenom zeptat, jak to ta strana dokáže zregulovat, protože tam je to dané jako příkaz, ale to probíhá to přerození jako nějakým vědomím toho člověka, který se proto rozhodne, a oni doufají, že on se proto, že se přerodí, prostě nerozhodne ze strachu z toho, že by na to ty komunistické úřady přišly?
No tak děje se to na dvou úrovních, prostě například tulku se rozhodne přerodit a strana to nepovoluje, takže toho nového nástupce neuznává, nebo je nějaký nalezené dítě uznané za přerozence třeba Dalajlámou a jeho lidmi a ne komunistickou stranou, tyhle ty příklady jsou asi docela známé, a nebo jak to teď docela zajímavý a hodně sledovaný je právě samozřejmě případ Dalajlámy samotného, který jednou prohlásil, že už se nezrodí v Číně, a tam na to má komunistická strana zase pravidlo, že se musí zrodit v té stejné provincii, kde zemřel. A pak řekl, že třeba by se nemusel zrodit vůbec, a na to zase strana reagovala tím, že to přece není možné, že nemůže jen tak porušit tradici. Takže vždycky je to prostě nějaký rozpor, který se pak dál bude vyvíjet, to je zajímavé sledovat.
A co v tomto případě jdete čínské vládě víc na ruku? Jaké z těch rozhodnutí Dalajlámových?
Jestli se nezrodit v Číně, nebo jestli se nezrodit vůbec? Já myslím, že ani jedno se jí nelíbilo, protože vlastně ideální plán nebo ideální postup je, že si jaksi stranou prověření mniši vyberou nějakého nástupce a budou ho mít pod kontrolou. No, takže těžko říct.
Díky, Jakube, tohle byl takový hezký úvod do dost obecného tématu náboženství a Čína. My to po písničce trošku specifikujeme a budeme se bavit o současných represích čínských úřadů proti náboženství a především se podíváme na to lokální tradiční čínské náboženství.
No a teď si zahrajeme písničku od takového otce čínského big beatu, jmenuje se Chai Tien, a zahrajeme si jeho písničku, která se stala takovou neoficiální hymnou během protestu v roce 1989.
Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na Rádiu Wave.
Stále posloucháte Hergot na Rádiu Wave a my pokračujeme v našem tématu náboženské perzekuce v Číně a po okénku primárních pramenů tady máme stále našeho dnešního hosta Jakuba Odčenáška, religionistu a synologa.
Jakube, my tu v Hergotu pravidelně informujeme o represi čínské vlády vůči křesťanům, novým náboženským hnutím, muslimům. Bavili jsme se také samozřejmě i o vztahu Číny vůči tibetskému buddhismu a Tibetu. V článku na serveru Synopsis jsme se ale dočetli, že se negativně proměnila i politika vládní čínské komunistické strany vůči takzvaným domácím náboženským tradicím. Můžeš popsat, k jakému posunu došlo a co vlastně ony domácí tradice jsou?
Dobře, tady asi bude dobré začít od toho pojmu domácí tradice nebo to, co se vnímá jako domácí a jako vnější. Ono od už dlouhá vlastně desetiletí, ale nejintenzivněji v posledních letech, asi od roku 2015 v Číně probíhá nějaká kampaň za synizaci náboženství, čili něco jako zdomácnění. Našinec by si pod tím představil asi nejspíš to, že se náboženství přizpůsobí místním zvyklostem, ale v reálu to vypadá spíš tak, že se musí přizpůsobovat přáním strany. Ale jsou tady nějaké tradice, které se považují jako za ty lokální, domácí, ale ten termín je možná trochu zavádějící v tom, že samozřejmě náboženství jako buddhismus nejsou úplně jaksi odjakživa čínská, nebo taoismus sice se často považuje za to jediné autochtonní čínské náboženství pořádné, ale od doby, kdy se vlastně objevují první organizované náboženské skupiny taoistů, tak už od té doby je to značně pod vlivem přicházejícího buddhismu a jeho ať už ideí, tak rituálu a tak podobně. No a pak, když bych měl mluvit o tom takzvaném třetím učení, když máme tři učení jako buddhismus, taoismus a konfuciánství, tak konfuciánství zase samo sebe celkem silný proud v rámci moderního konfuciánství inklinuje k tomu nepovažovat se za náboženství, ale za nějakou filozofickou tradici nebo etické učení. Čímž vlastně se snaží vybudovat si trošku i vlastně lepší pozici vůči náboženstvím, která jsou samozřejmě kontrolována, jak už tady asi vyplynulo. No a co se týče toho posunu ve vnímání těchto tří, když se na ně zaměříme, tak samozřejmě za Maovy éry, nebo už i předtím za republikánské Číny, tady sílela tendence odstraňovat takzvané pověry a z náboženství udělat nějaký kanál pro vlastně vzdělávání, civilizování obyvatelstva. Například, abychom pořád nemluvili o Maovi a tak těch nejtvrdších kampaních, tak už ve 30. letech třeba, čili za vlády Kuomintangu, nacionalistické strany, probíhala kampaň za nový život a ještě předtím probíhala kampaň, ve které se z náboženských objektů, jako jsou hlavně chrámy a podobně, stávaly nebo byly přetvářeny v nějaké vzdělávací instituce ve školy a podobně. Za má se to vyhrotilo do té míry, že všechny tyto tři tradice byly potírány co možno jaksi do základů a nebyly uznáváni jako partneři, na kterých by se dalo ten proces civilizace nebo civilizování, stvoření nového člověka, že by se dalo s nimi v tomto počítat, ale po Maově smrti od 80. let dál se o nich mluví trochu smířlivějším tónem, v Číně dochází k nějakému obrození a často i podpoře této náboženské obrody ze strany státních institucí. To, o čem se teď bavíme o těch posledních letech, to je zase úplný obrat, ne úplně o 180 stupňů, ale do takových nečekaných extrémů zase v tom smyslu, že přestože strana často deklarovala podporu těch vlastních domácích tradic, tak najednou dochází tedy k k velkému rušení chrámů a bourání velkých soch. Třeba ten server Bitter Winter, který se na toto specializuje, tak každý týden přináší zprávy o desítkách zbořených chrámů a soch. Například dneska jsem se tam dočetl v asi den starém článku, že bylo jenom za jeden měsíc v jedné provincii zbořeno asi 6000 chrámů.
Můžeš vysvětlit možná kontext toho rozhodnutí čínské komunistické strany pro změnu té politiky? Souvisí to s nějakým širším trendem pro nějaké utahování šroubů obecně v Číně, anebo to má jiné důvody?
Když se na to podíváme obecně v tom kontextu dějin Číny od doby nástupu generálního tajemníka Xi Jinpinga, tak samozřejmě vidíme utahování šroubů na všech frontách, ať už jsou to třeba neziskovky, ať už jsou to jakékoliv formy aktivismu feministického, ekologického a tak dále.
Já se omlouvám, že do toho skočím, jenom mohl bys říct pro posluchače, posluchačky možná letopočet, abychom si představili.
Jo, 2012.
2012, ne.
Díky. Čili posledních 6-7 let k tomuto dochází. A zajímavé je, že tedy předseda Xi nějakým způsobem z začátku hodně naznačoval, aspoň na takové té nejvyšší reprezentativní úrovni, že s náboženstvím je počítá, zejména s buddhismem, že to je velká inspirace pro jeho myšlení, pro jeho politiku a tak dále. A mně teď dochází, že já jsem se dopustil toho, co vždycky kritizuji na tom, když někdo mluví o čínských náboženstvích, a to, že jsem vynechal to hlavní, že tady kromě těch tří učení buddhismu, taoismu a konfuciánství je tady to samotné takzvané čínské náboženství, nebo někdy se říká lidové náboženství nebo obecné náboženství, že většina lidí prostě v Číně není v nějaké takové denominaci, neříká o sobě jednoznačně jsem buddhista, jsem taoista nebo něco podobného, už vůbec ne, jsem konfucián v tom smyslu, že by to bylo nějaké náboženské vymezení, ale náboženství lokální nebo nějaké, ať už vesnické, tak městské v Číně tradičně vypadalo tak, že lidé měli své chrámy, do kterých si sami investovali, a pokud tam byl nějaký, byla potřeba vykonat rituál, tak si pozvali nějakého specialistu z té, které denominace, která jim byla jaksi nejbližší. A tady ta kategorie, neúplně dobře vymezená, ať už tomu říkáme lidové náboženství nebo jinak, nemá žádné zastoupení na státní úrovni, čili nemá ani žádnou ochranu, o kterou by se mohla opírat. Pokud tedy není třeba veden chrám jako, dejme tomu, kulturní dědictví, tak nic nebrání tomu, aby byl zbořen poměrně rychle.
Jaká je obliba? Teď nevím, jestli lze mluvit o všech těch lokálních náboženstvích dohromady nebo o tady těch místních tradicích. Jak se ta obliba posouvá a jak výrazná část lidí vlastně praktikuje některé z těchto náboženství?
To je asi nejtěžší možná otázka. Já se jí většinou nějak obratně vyhnu sválně, jak se mi to podaří teďko. Jde o to, že stát nebo strana vydává určité statistiky o tom, kolik je v zemi buddhistů, taoistů a tak dále. Má to vlastně řazeno takhle v tom západním pojetí, že lidé se řadí k nějaké konkrétní denominaci. A tyto statistiky nemají úplně výpovědní hodnotu v tom smyslu, že jsou v nich vždycky jenom ti, kteří jsou opravdu ochotni se k té které tradici přihlásit. A lidé, kteří jsou třeba v podzemních křesťanských církvích nebo chodí do klášterů, které nemají registraci, tak ty z toho prostě vypadnou. Druhá věc je, že jak už jsem mluvil o tom problému s definicí lidového náboženství, tak podobně je to pak třeba s taoismem, že lidé o sobě neřeknou, jsem taoista, ale ten, kdo je opravdu jako, když řekneme o někom, že je to taoista, tak to většinou bude nějaký ten jako už kněz nebo nějaký hodnostář, který je v nějaké linii, má nějaké zasvěcení a tak dále. V poslední době se naštěstí mezi sociology náboženství už spíš převažují nebo ujímají se metody vytváření dotazníků trochu jiným způsobem, a to například se zkoumá, kolik lidí, nevím, jak často chodí do chrámu, jestli vůbec, jestli zapalují oné tyčinky, jestli občas se účastní nějakého rituálu a kterého, jestli si berou z každé tradice něco nebo jestli následují jednu konkrétně a tak dále.
Já si vzpomínám, že před několika lety uveřejnila komunistická strana Číny takové komuniké, které varovalo před tím, aby se členové strany vůbec spojovali s jakýmkoliv náboženstvím. Bylo to v návaznosti na určité aféry, že bylo vyzrazené nějaké zásadní tajemství bezpečnostního rázu, protože ten vysoký úředník docházel k vědmě a tak podobně, ale byla to asi i reakce na ty konverze už vysoko v tom státnickém aparátu. A to mě vede k otázce, jak vlastně ta represe vypadá, jak je zdůvodňovaná, protože to vypadá, jak jako kdyby to běžel na dvojí rovině, že na jednu stranu je tam strach, že vlastně ta náboženská vlna a různé konverze dostoupaly až takhle vysoko a to v komunistické straně místo nemá. Na druhou stranu nějakým způsobem se formálně chce s náboženstvími počítat. Jak to vlastně vypadá? Mně to skoro připomíná třeba pozdní normalizaci, kdy persekuce u nás, náboženských společností a církví, už nebyla tak důsledná a byl v tom vlastně určitý chaos, že to jelo dvojkolejně.
No, tenhle ten chaos vlastně byl v Číně docela na vzestupu, když jsem tam poprvé byl a studoval, to znamená v roce 2006-2007, tak jsem se setkával s lidmi, kteří měli stranickou legitimaci a zároveň se prohlašovali buddhisty a tak podobně. A zdá se, že ta současná politika teda spěje k tomu to překonat a úplně se od takové schizofrenie nebo nejednoznačnosti odstřihnout. Jednak se na straníky apeluje, aby si zkrátka vybrali, jestli chtějí být ve straně nebo věřit nějaké nebo praktikovat náboženství. A to samé už se chce čím dál tím víc i po běžných vlastně občanech nebo lidech, protože ta vlna, například to bourání chrámů a soch se často zdůrazňuje nebo zdůvodňuje tím způsobem, že přece nelze, aby lidé se klanili Buddhovi, protože to zároveň už implikuje, že nevěří ve stranu. A proto o té straně se tam mluví jako o něčem, v co je třeba věřit a v co má nějakou jaksi sílu, která dokáže svět zlepšit. A pokud člověk věří v nějaké božstvo, tak není té straně dostatečně věrný. Takže teď přišlo na takové lámání chleba.
Takže ten obrat víra ve stranu, to není obrat kritických novinářů, kteří se tímto tématem zabývají, ale je to přímo jazyk, který používá ta komunistická strana?
Dá se to tak říct, sice to není úplně vidět v těch nejčastěji publikovaných třeba textech, tam se většinou u té kampaně uvádí třeba jiné důvody represe, například prostě nelegální stavba nebo komercializace náboženství a podobně, ale já jsem se setkal třeba s nápisy propagandistickými různě po čínském venkově, kde jsem třeba si pamatuju nápis, který mě úplně dojal. Když jsem byl na Tajvanu, tak na každém druhém chrámku byl nápis Jou Ciou Pi Ying, to znamená, je-li tu tužba, je-li tu nějaké usilování o něco, musí to vyvolat nějakou reakci, čili něco jako prostě modlete se, bude vám vyslyšeno nebo co takového. A to též pak použila strana na pevnině, když jsem viděl prostě srp a kladivo a pod tím v podstatě totožný nápis, čili je to ta strana, ke které se má člověk tímto způsobem obracet a takto v ní doufat. No.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Radio Wave.
Stále posloucháte Hergot na Radio Wave, to byla čínská black metalová kapela Zuriake a my máme stále ve studiu Jakuba Očenáška, se kterým se bavíme o náboženské persekuci v Číně.
Já jsem se v tom článku na synopsis, který tady doporučujeme, jmenuje se Lid má víru, stát má sílu. Dočetl, utkvěl mi jeden příklad, kdy v jednom tom chrámu postavili do centra chrámu sochu Mao Tse-tunga, aby vlastně zamezili tomu bourání. To znamená, že tam je i nějaká taková strategie z druhé strany těch různých náboženství, jak se s tou stranou popasovat a jak ji třeba nějak zahrnout do toho kultu.
Ano. To není vůbec ojedinělý případ nebo nový případ. Chrámy, kde se uctívaly sochy Maha nebo domácnosti, kde byl Mao prostě na takovém tom piedestálu, už jsme tu měli předtím a není to ani nic nového v rámci logiky čínských náboženství obecně, protože vždycky ty silní panovníci se většinou staly objektem nějakého kultu. Čili není to nějaký úplně protimluv, když si člověk dá má takhle do centra chrámu, i když teda ten daný panovník náboženství ničil, ale to též dělali i ti někteří císařové, ze kterých se stala božstva. Tady ten chrám, o kterém konkrétně mluvíš, tak byl teda posléze zničen zdemolován bagry právě kvůli takové jako zvláštní publicitě, kterou vyvolal. Ale myslím si, že je to jako dobrá ilustrace toho, jak čínská náboženství prostě fungují a není to nějaká úplná extrémní, bláznivá prostě záležitost.
Tak tohle je taky určitě nějaká forma obrany, která asi nezabere vždycky, ale dá se říct, že je ta domácí náboženská tradice taky místem oblasti určitého aktivního vzdoru a že to má v podstatě politický náboj už to praktikování, jak probíhá.
Možná, že ty samotní praktikující by to tak třeba neviděli, rozhodně by to asi otevřeně třeba nepřiznávali, těžko říct, ale z hlediska zase kontextu historického to tak je asi automaticky bráno, jak ta komunistická Čína, tak republikánská předtím, tak císařství vždycky se mělo na pozoru před silou, kterou náboženství může v lidu vybudit, protože několik významných dynastií skončilo právě skrze, nebo jedním z příčin jejich vlastně zániku byly nějaké náboženské nebo nábožensko-politická hnutí, jako například žluté turbany nebo Taiping, čili nějaké hnutí velkého míru. A tam se vlastně bojuje o to, kdo přebírá takzvaný mandát nebes, jestli je to ta daná dynastie nebo případně strana, která ještě má prostě to posvěcení zhora k tomu, aby vedla lid, anebo jestli má přijít nějaká nová síla, která ji vystřídá. Dobře je to třeba vidět i na tom náboženském hnutí Falun Gong, které z počátku tuhle rétoriku vlastně nějak nepěstovalo, ale od té doby se na ní vyvíjen čím dál větší tlak a co se přesunula vlastně za moře, tak v těch jejich propagačních, ať už materiálech, nebo třeba v tom takzvaném tradičním čínském baletu, jakkoliv to oxymoron, který pravidelně jezdí do Prahy, tak tam se objevují takové jako vyprávění o tom, jak rudá dynastie padá, protože je dekadentní a nová dynastie Tang vlastně nahradí a tak podobně.
Je zásadní rozdíl mezi těmi represemi vůči těm takzvaně cizím náboženstvím a těm domácím náboženstvím, nebo jsou to stejné strategie, nebo se to liší, co se týče tvrdosti, a nebo i co se týče zdůvodňování toho boje proti nim?
No, liší se to minimálně v té tvrdosti. Myslím si, že islám, křesťanství, případně tibetský buddhismus, tam ty represe jdou nejenom po demolici nějakých objektů, ale i šlapou prostě po lidech. No. Ale v případě těch jaksi domácích, dříve hýčkaných trochu tradic, tak tam i to zdůvodnění musí být jiné, protože není tady vidět nějaký, ať už Dalajláma, nebo papež, nebo nějaká taková zámořská nebo prostě zahraniční síla, která by tahala za nitky. Čili nedá se tedy mluvit o nějaké synizaci, která by to obhájila, ale vlastně se tady vychází trochu taky z tradičních postojů právě konfuciánských nebo neokonfuciánských. To znamená té kliky nebo té ideové síly, která se nějakým způsobem spájela se státní mocí od nepaměti nebo po dlouhá staletí a která vždycky měla v sobě nějakou tvrdou část, která vždycky vlastně brojila proti ať už plítvání kvůli obětem, jo, nebo brojila proti právě nějakým zárodkům politického odporu, který by byl nějakým způsobem přenášen těmi náboženskými hnutími, nebo proti vlastně obecně něčemu, čemu se říká sie, neboli překládá se to jako v podstatě kacířství, jo, nebo heterodoxie. Čili konfuciánství samo sebe chápalo jako dzheng, jako ortodoxie nebo ortopraxie, chcete-li, ale buddhismus, taoismus a další konkurenti ty zatracovala jakožto hlasatele nějakých bludů. A to teda se zdá se projevuje do dneška. Je to umocněno tím, že je tady ta kategorie západní náboženství a pak ještě ta horší kategorie pověry a konfuciánství stojí někde nad tím a samo sebe vidí jako nějakou agnostickou, ne-li přímo ateistickou tradici.
Mluvil jsi o tom přihoršení v tom období posledních 7 let. Troufneš si nějakou prognózu toho vývoje do budoucna? Je nějaká naděje na to, že se zase situace nějakým způsobem uvolní, sklidní, nebo že snad dojde k otevření určitému?
No, já už jsem s prognózami radši skoupil.
Chápu, protože to je nevděčná otázka, ale je nějaký výhled do budoucna asi soukromý máš, nebo jo, z toho svého úhlu pohledu?
Jde o to, že vlastně to zhoršení na poli těch domácích tradic je tu teprve poslední tak rok, dva. Je to asi od roku 2017-18, kdy vyšly v platnost nová regulace náboženských záležitostí a kdy ty jednotlivé kanceláře pro náboženské záležitosti pod sebe vzala takzvaná jednotná fronta, která je hodně aktivní v takovém jaksi rýsování nebo prostě přerýsovávání té obecné jaksi čínské kulturní krajiny, tak aby všechno sedělo nalinkováno podle myšlení Xi Jinpinga. Čili já sám třeba jsem byl spíš v šoku, když jsem o téhle nové kampani se doslechl, protože jsem byl předtím trošku ukonejšen těmi projevy Xi Jinpinga, který sliboval jsem si od toho spíš, že se bude snažit z buddhismu a dalších tradic čerpat nějakou legitimitu, jak to dělali i panovníci císařské Číny. A co se týče budoucnosti, tak teď si myslím, že to dochází do určitých extrémů, který asi musí časem narazit nějakou hranici a pak se posouvat někam buď to zpátky nebo k totální destrukci náboženství. Těžko říct, no, já nedokážu předvídat.
Ptali jsme se na politický náboj náboženských praktik. Já bych to rád otočil. My jsme tě představili jako religionistu také. Vidíš ty nějaký náboženský náboj třeba té tamnější komunistické ideologie? Diskutuje se o tom, jestli je komunismus nebo fašismus, takové to ideologie, jestli jsou vlastně náboženstvími. Jak ty se na to díváš?
No, když se podívám na Čínu konkrétně, tak tam určitě došlo k nějakému propojení té komunistické eschatologie přicházející ze západu a místních prvků, stejně tak, jako to třeba se děje v případě čínského křesťanství a tak. Takže z komunismu, jak v pohledu některých badatelů, se stává trošku něco podobného jako ty dřívější mileniální nebo různé apokalyptické kulty, které vlastně se snažily svrhnout si jednotlivé dynastie a hlásali příchod takzvaného velkého míru, což je tedy nějaká utopie, ve které mají všichni dostatek a celá země je v nějakém souladu. A komunismus přináší tedy nějaký druh utopické, tedy samozřejmě vize, plus dosazuje do toho ještě další potřebné prvky, které třeba podle synologa Terhára jsou v každém tom náboženském hnutí v Číně. To jest, tedy kromě milenialismu a utopie je to ještě nějaký druh demonologie, čili je tam potřeba označit nějakým způsobem nepřítele a pokud možno provést nějaký typ exorcismu, ať už jsou to třeba jednotlivé kampaně za kulturní revoluce nebo případná úplná jaksi likvidace prostřednictvím něčeho, jako vidíme teď v těch koncentračních táborech na západě Číny.
Já mám na závěr otázku, která s tím souvisí. Chtěl bych vědět, nakolik vlastně je ta kampaň proti náboženství podložena přímo marxisticky nebo nějakou marxistickou analýzou a nakolik to spíš opravdu navazuje na tu nějakou čínskou tradici kontroly náboženství. A jak se tohle v tomhle směru liší nebo podobá ta současná vlna represe těm represím za kulturní revoluce?
Za kulturní revoluce, když se odpíchnu od tohohle, se to ničení nebo proměnění kultury dělo v kontextu nějakého evolucionistického světonázoru, kdy to staré, konkrétně čtyři staré, to znamená ideje, myšlení, návyky a nějaké obyčeje, se musí prostě zničit, rozbít doslova a pouze na těch troskách může vyvstat nový člověk. Dnes samozřejmě ti, co jsou u moci, ta takzvaná čínská gerontokracie, tak to jsou lidi, kteří tohle pamatují a tím pádem to v nich asi ještě trochu je, ale nemyslím si, že by úplně už uvažovali tím čistě evolucionistickým způsobem. Myslím, že se k tomu právě přiřazuje nějaké to nové propojení komunistické ideologie, která vlastně je propojená tedy s konfuciánstvím, protože to je ten velký rozdíl. Jo. Za kulturní revoluce konfuciánství bylo jedním z terčů. Ten tehdejší prostě nějaký etos byl vlastně egalitářský a šlo o to rozbít ať už hierarchii byrokratickou nebo náboženskou nebo jakoukoliv. Dneska se hierarchie posiluje. No. Nějakým způsobem kvete meritokracie nebo tyhle ty ideály, které to celé drží nad vodou a vlastně je to vidět ve vzdělání a ve všech oblastech čínského života. Čili pokud bychom měli mluvit o nějaké ideologii, která zatím stojí, tak si nemyslím, že je úplně někde třeba jasně sepsaná tak jako Mao Zedongovo myšlení, ale že ji musíme hledat trošku mezi řádky toho, jak se straníci a místní autority vyjadřují.
Díky moc, Jakube, že jsi nám pomohl hledat mezi řádky současné situace.
A číst kolem písmen
současné situace v Číně. Já doufám, že se ještě potkáme ve studiu nad dalšími tématy, protože myslím, že je tam toho spousta, o čem se bavit. Díky, měj se dobře.
Já děkuju, mějte se krásně.
Ahoj.
Díky, ahoj.
Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot na rádiu Wave.
To byl Jakub Odčenášek, religionista, synolog pro Hergot Radia Wave. Bylo to velice zajímavé téma, trošku temné, nebylo to moc rozšafné.
Že to nebylo rozšafné?
Ne.
Ne. Dobře, že, tak jako dobře. No. Prostě téma to neumožňovalo.
Bylo to analytický hodně, ale byly tam ty souvislosti, mi se to líbilo. My už jsme s Jakubem trošku domluvený, že na podzim nám přijde popovídat o tom, co je vlastně ten taoismus, o kterém se tady mluvilo, tak uvidíme.
No a na úplný konec tady mám ještě jednu písničku, která s tématem taky trošku souvisí. Já asi přečtu název autora, tentokrát stoprocentně blbě. Měl by to být Abdurrahim Hejt a je to autor, který byl teďka v poslední době médii docela propírán, a sice v únoru vyšla zpráva, že pravděpodobně zemřel v jednom z detenčních táborů, a ta zpráva byla o několik měsíců později dementována takovým videem, které bylo zase v zápětí zpochybněno, že to asi na tom videu není on. A tímhletím otázníkem vlastně, který souvisí úzce s náboženskou persekucí, můžeme to dnešní téma uzavřít.
Mějte se dobře a přežijte ty vedra. Čau.
Ahoj.
Ahoj.